Eiro fokusā. Vidējais patēriņa cenu līmenis šogad augustā salīdzinot ar 2014. Gada augustu palielinājās par 0,1%. Tostarp preču cenām samazinoties par 0,8%, bet pakalpojumu cenām pieaugot par 2,4%. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas samazinājās par 0,5% un mēneša griezumā precēm cenas samazinājās par 0,7%, bet pakalpojumiem par 0,1%. Augusta inflācijas rādītāji pēc daudzu ekspertu domā tomēr jāvērtē atsevišķi, jo tas ir laiks, kad cenas būtiski ietekmē lauksaimniecības produktu jaunā raža. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, skaidrojot inflācijas rādītājus ilgākā termiņā, norāda uz vairākiem, galvenokārt globāliem faktoriem, kuri ir ietekmējuši tik lēnu patēriņa cenu kāpumu.
Gada inflācijas līmenis kopš māja ir krietni saruts, šāda cena attīstība būtiski ietekmē pārtikas un enerģijas cenu sarukums. Naftas cena pasaulē pēdējos mēnešos ir pakāpeniski sarukuši un atbilstoši arī pasaules energoresursu cenu tendencijām jūlijā un augustā. Arī akcijas sabiedrība Latvijas gāze turpināja samazināt dabasgāzes tarifus mājsaimniecības un rūpnieciskajiem patērētājiem. Tikmēr Krievija pagarināja esošo sankciju periodu pārtikas produktiem Eiropas Savienības valstīm un pēcāk noteica arī vēl jaunas pārtikas tirdzniecības ierobežojumus Latvijai. Tādējādi saglabājot mans pieminētos jau lejupvērstos risks un spiedienu arī uz pārtikas cenu līmeni.
Lai gan jau gada sākumā Eiropas Centrālā banka uzsāka apjomīgu ekonomikas stimulēšanas programmu, kuras mērķis bija arī inflācijas kāpuma palielināšana līdz aptuveni 2%, pagaidām mērķis nav sasniegts, un visas eirozonas inflācijas prognozes tikušas samazinātas. Šobrīd Eiropas Centrālā banka prognozē, ka vidējā gada inflācija Eiropas vienotās valūtas savienībā šogad veidos 0,1%, nevis 0,3%, kā tika lēsts iepriekš. Arī Latvijas Bankas ekspertu prognozes par Latviju liecina, ka inflācija būtiski straujāka nekļūs.
Runāt par inflāciju, mēs esam prognozējuši, ka nākamā gada inflācija līdz šim prognozēto 2% vietā, līdz ar to, ka mainīsies ir šī ekonomiskās aktivitātes prognoze, arī varētu būt zemāka, un mēs viņu prognozējam 1,3% līmenī.
Tomēr analītiķu vērtējums par to, kā zemā inflācija ietekmēs Latvijas ekonomiku, ir neviennozīmīgs. Svetbanka ekonomiste Lija Strašuna pievērš uzmanību tam, kā ar energoresursu un pārtikas cenu kritumu saistītā zemā inflācija var pamudināt iedzīvotājus pakāpeniski palielināt savu patēriņu, tādējādi stimulējot ekonomiku.
Vietējā tirgu mājasmniecība patēriņš visticamāk augs, jo ar ienākumu kāps, līdz ar to arī vietējā tirgu tas pieprasījuma kāpums būs. Tajā pat laikā jāsaka, ka ņemot vērā tas zemes izēvielu cenas, arī to diezgan lēnu inflācijas vidi, ražotājiem paaugstināt savas cenas, jo īpaši eksporta tirgos būs samērā grūti, to arī jārēķinās. Bet tas pašs izēvielu cenas, teiksim, izdevuma pusē, tas, protams, ir ļoti labvēlīgi. Energoresursi būs lēti, gan degviela, gan gāze, gan siltums. Un tad tikai mērens kāpums nākamajos divos gados.
Tiesa, pēc analītiķas prognozēm, ņemot vērā to, ka par spīti cenu kritumam un citiem apstākļiem gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi ar saviem tēriņiem bijuši visai piesardzīgi, iespējamās pārmaiņas ekonomikas attīstības tendencēs varētu būt visai straujas.
Lēns bezdarba kritums, algu kāpums, ņemot vērā to inflāciju, tā pirktspēja turpinās uzlaboties, līdz ar to mājasmniecības varēs atļauties vairāk tērēt, bet ņemot vērā, ka līdz šim gan mājasmniecība patēriņš bija diezgan piesardzīgs. Arī investīcijas bijušās diezgan piesardzīgas. Kaut kādā brīdī var tomēr ņemot vērā, ka tas noskaņojums var uzlaboties, un ja tas noskaņojums gan uzņēmuma pusē, gan mājasmniecība pusē uzlabojās diezgan strauji, un tas varētu uz kaut kādu 17. Gadu beigām, uz 18. Gadu arī notikt, ņemot vērā, kā pasaule tā situācija uzlabojās, ņemot vērā, kā ģeopolitiski riski mums mazinās, tad ir liela iespēja tam patēriņam un tam investīcijam arī izšaut.
Jāmin, ka Eiropas Savienībā Latvijā augustā ir reģistrēts otrs zemākais inflācijas līmenis starp visām dalību valstīm. Tomēr vienlaikus kopumā 11 valstīs reģistrēta deflācija, bet vienā valstī, Lielbritānijā, cenas palikušas nemainīgas. Straujākā gada deflācija tikusi reģistrēta Kiprā par 1,9%, bet Rumānijā par 1,7%. Deflācija bijusi arī Lietuvā par 1%. Savukārt straujākā inflācija bijusi Maltā, kur tās sasniegusi 1,4%. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.